Goizeko 8:26 gaur elkarrizketaren tartean Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusia eta ingurumen eta obra hidraulikoetako diputatua. Egun on dizula, zer modu zaude?
Egun on, zer modu
dako. Amaitzera doa urtea, beste urte bat, murrizketekin eta COVID kasuen goraldi betean.
Hala da, ez, pandemia garaien gaude eta horri konsiente izan behar gara, ze goran gauden, eta betikoa, ez, prebentzioa da aholku hobena, eta neurriak ere respetatu, ez, eta, bueno, aterako gera, eta ditu hori izaten dute, ez, baliteke, hau azkeneko bolada izango dela, baina, bueno, alata guzti, prebentzioa eta neurriak respetatu, ez, inbestekoa da, eta, bueno, denon onerako izango da.
Ostalariak azaldu dira, neurriokin bereziki haserre, urtezar besteran dena antolatuta zutenen hartu direlako neurriak, eta gaur okerrik ezean elegitea jarriko dute, zain egon gabe, esaltzen egokiagoa konferentzien bileraren testu inguruan, presidenten bileraren testu inguru horretan, Pedro Sánchez Espainiako presidenteak neurri bateratuak hartzea.
Bueno, nik uste dut garaibaikotzan, ikusten da zer esaten duten adituak eta hori da denon arteko adostasuna lortzea, ez? Hemen zerretatu da, erkidegoan ere hartu daitezke erabakiak eta, bueno, hor jungea, ez? Modulatzen nolako izan behar ditean neurriak eta egia da, ez? Ostalaritza basarrea gertzea, puntu bat ulertzen da, baina egia da, ikusi behar dela nolako egora dukagun eta nolakoa den bilakaera ikusten da pasa ondoren, ez? Eta zori txarrez, hori ikusi da, nolako Omikron olatu honek zer eragina duen eta eragina naiz eta leunak izan bere sintomak edo, baina hala eta guzti oso kontagiosoa dela ikusi da eta hartu behar dira neurriak noski.
Inigo Urkullu lehendakaria eta Eusko Alderdi Jeltzalea oso kritiko agertu dira Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentak ez duelako neurri horiek hartu modu bateratuan denbora galdu eta galduarazi duela esan zigun atzo mikrofono hauetan Inigo Iturrate Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkideak.
Bueno, nik ez dago ados, ez? Eta gaina olako gaietan eztabaidatzea publikoki, ez dakite oso komenigarria den. Nik uste dut, esan dudan bezala, ez? Bakoitza badauka bere ardurak, badauka bere neurriak hartzeko gaitasuna, eta askotan esaten da, ez? Hasieran esaten zen hemen, zentralismoa, eta 145 artikulua aplikatzen ari zela, eta horren eskatzen da beti koordinazioa erabateko izatea. Bueno, nik uste dut, denon artean lagundu egin behar dugula, eta nik uste dut, hartu dira neurriak nahiko izango direla, olatu honi aurre egiteko. Denon artean adostu egin behar diren gaiak, noski, horrela izan behar dira, baino ez dezagun beste ibota bakoitzaren ardura.
Mota horietako kritikak daudenean, nola nahi ere, tenkatzen dira bi alderdien arteko harremanak?
Bueno, kasu honetan, nik ez dut oso ondo ulertzen, iturrateren hitzak, nik uste dut komunikazioak, gobernantza, praktikatu dela, eta batzuk iritziak aldatzen joan dira, eta guk ez dugu egunero esaten zuen iritzia aldatzen joaten direla. Nik uste dut gai hauek seriotasunez egin behar direla, moderatu izan behar garea, ez? Gure ardura dukagu denok funtzio publikoan gabiltzan arduradunok, eta aldeotatik nik esango nuke, nahiko ondo hartu dira neurriak, eta adostasuna lortzea, ez da askotan erresa, baina nik uste dut gala izartu dilega, eta ikusi dezagon, ez? Egoeran bukatzen duen gabon hauek.
Lan reformaren inguruan, entzun diogu albistegian ere, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteri deia, une honetan ezeskoan diren alderdiei, marra gorria jarri dute Jeltzalek, Eskerrarekin eta EH Bildurekin batera, estatuko hitzarmenak ez lehen esteatik. Uste duzu azkenean, moldaketak egin beharko direla?
Ez dakize moldaketak egingo diran, baino nik azpimarratu nahi dut zer suposatzen duen akordio hau, ez? Akordio honen onurak argi eta garbi diran langileen eskubideak bermatzeko. Kontuan izan dezagun, PP-ren erreforma erabat ustu egiten dela akordio honekin eta berriro berreskuratzen dela negoziazio kolektiboa. Ikusten da baita ere kontratuak nola aldatzen diran. Orain kontratua arrunta izango da finkoa. Ikusten da baita ere izan dezakegun sektoreko konbenioak eta hori izango dituzte, itunak izango dituzten lehentasuna. Nik uste dut aurrerapen nabarmena dela, eta gaina sindikatuen eta enpresarioen arteko akordioa da, nik uste dut negoziaketa hori errespetatu egin behar dela baita ere, eta nik uste dut akordioa oso oso ona dela.
Sindikatuekin, ez ezik patronalarekin ere adostasun zabala lortu da, zuke esan duzu. Adostasun zabala lortu nahi izate horrek, eragindu zure ustez, Espainiako gobernuak nahi baino gehiago amore ematea, Rajoyren gobernuak onartutako hori bertan bera usteko?
Bueno, nik uste dut sindikatuak eta kasu honetan enpresarioak eta gobernua bitarte egon direla zenbait hilabete negoziaketan. Nik uste dut esan dudan bezala akordioa nahiko ona dela. Nik uste dut gaur daukagun egoera eta hemen sortuko den egoera berriaren artean alderik ez dago. Erabate aurrerapen izugarria da esan dudan bezala langileen eskubidentzat eta nik uste dut hori nolabait bermatu egin behar dela. Enbendik aurrea zeuekuntzak egingo diren, ba, bon, ikusiko ditugu, baino egoera erabat aldatzen da. Eta nik uste dut hori langileek badakitela, sindikatuek badakitela, eta nik uste dut hemen denok, bueno, ikusi dezango. Bestela ze da alternatiba. Horrela, gaur egun dakoagun egoera ustea, ba, nik uste dut ezetz, ez? Nik uste dut onartu egin behar dela, dagoen bezala akordioa, eta hobekuntzak egin behar baldin badira, ba, bueno, ba, ikusiko da, ez?
Urteko balantzea egin du Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak, egonkortasunaren bermea, ikur hori jarri du, nolabait bere gobernua dela, berme hori, ez zaio autokritikarik falta izan?
Bueno, nik uste dut egonkortasun hori nabarmena dela, ez? Nik uste dut, esatezan Pedro Sánchez, batzuk esaten zuen, kibaser el breve, ez? Esatezan askotan. Nik uste dut legaldia bukatuko dula. Eta hori da egonkortasuna. Eta ezberdin arteko akordioa lortzeko, ba ez da erresa. Eta gainera, gizartearen, aurrerapen politikak eman ditugu, ez? Haunen, ipatu dezu, lan merkatuko reforma, ikusi dezagon pentsioen akordioa, ikusi dezagon soldata minimoaren igoera, hori aurrerapen nabarmenak dira, eta hori lortu da alderdi sozialista Espainiako gobernon dagoelako, eta gainea egonkortasuna nabarmena da. Ziurraski nik seguru, Pedro Sánchezek bukatu egingo du legaldia. Horren dela bi edo hiru urte esan hori izaten, esaten da alderantzizkoa. Orduan noski, nik aurro sentituko nitzake, eta nik ulertzen dut erabat, Pedro Sánchezen hitzak, noski.
Oso gogor entzun diogun nola nahi ere alderdi popularrari, bere kudeak eta penagarria dela esanez.
Bueno, alderdi popular bere baitan dauka iskamila, ez? Ez dakizen dan lidera, Ayuso dan, Casado dan, orain hasi dira, ez dakit, zenbait erkidegotan autoskunduak egiten, Casado dauka arazo bat, bere lidergoa ez da baidan dagoela, eta gainera bere akordioak beti boxekin izango dira, ez? Ikusten dan bezala. Aldeotatik, ba, bueno, kontuan izan dezagun, eta hartu dezango baita ere, esaten dan bezala, ba, bueno, idatzi dezagun, eta ikusi dezagun zer egingo duten hauek. Orduan, bueno, eskubiko alderdia oso eskubira joan da. Eta nik uste dut, Europa mailan ez dela ulertzen, eta Espainia mailan ba, ikusten dugu nola eskuin muturreko alderdiak markatzen du PP-ren agenda.
Egonkortasunaren berme bere gobernua dela esan zuena injustu, aurrekontuak onartu eta biharamonean legealdia amaitzeko arnasaldi hori emango dione aurrekontuako arnartu eta biharamonean, baina bi gobernuen bi alderdien artean, gobernua osatzen duten bi alderdien arteko harremana, Unidas Podemosen eta PSOEren arteko harremana ikusita legealdi honetan izan dituzten arrakalak, uste duzu, harreman hori sendoa dela une honetan?
Bai, deiz eta alderdi desberdinak izan eta ikuspuntu asko ba, izan berdinak, nik uste dut nahiko sendoa dagoela, ez? Gobernua eta ikusi da akordio nabarmenetan edo importanteenetan nolako adostasuna egon den. Hemen Pedro Sánchezen lidergoa ezinbestekoa da. Ikusi genuen nola atera zan Pablo Iglesias gobernutik eta bueno, hori ikusi da nola baita ere, orain egoera ba nahiko lasaia dan eta egonkortasun hori lortu dela, ez? Baino Pedro Sánchezen lidergoa eta bere gobernua zuzenbidean eta bere bidean emateko gai izan da, eta nik uste dut gero besteekiko eta beste alderdiekin akordiotara iristeko, ba hori da nire ustez hemen importanteena, ez? Espainia mailan ez zegoen horrelako oiturarik, nik uste dut politika kultura hori aldatzen ari dela, bai Euskal Herrian, ez? Euskadin ba geneukan horrelako kultura, baina Espainia mailan, ba bueno, alderdi sozialista izan du lidergo hori, eta noski, hori ikusten da nolabait, nola ez, eskubiko alderdiak esan dudan bezala, eskubira joan dira erabat, Eta, bueno, gu lortu dugu, ba, nola baita, egonkotasun hori lortu dugu, beste alderdiekien hitz eginez, eta noski, hemen betikoa da. Adostasuna lortzeko, ba, beti zerbait ere, ba, utzi behar dezu bidean, ez? Eta beste jentzun, eta beste ekin, noski, ba, akorditari iztea. Baina nik uste dut, gobernuaren emaitzak oso positiboak dira, lehen aipatu ditutzen bakai, baina nik uste dut Europa mailan eta nola Europako funtsa lortu diran eta bar nik uste dut oso positiboa dela egin den lana.
Eneko Anduezaren lekuko hartu duzuzuk, bera Euskadiko PSE Euskadiko Ezkerraren idazkari nagusi izendatuta, garai berriak datozela aipatu duzue biek karguaz jabetuta, garai berriak zein zentzutan?
Bai, nik uste dut Alderdi Sozialista orain dela jabete bat, ez, hartu nuen kargua. Garai zailak bizitzan ditugu, ez? Orain dela 10 urte arte, ba nola gabiltzan eta nolako zailtasunak genituen, ba militate izateko, gure hauteskundetako zerrendak betetzeko eta bar, ez? Eta hori ezaguna da. Bueno, pasada denbora, igoerak aldatzen dijoazte, erronkak eta etorkizun erronkak ere aldatzen dijoazte eta ze abiaduran gainera, orain ikusten dugu nola, ez dala nahiko gure industria defendatzea, baizik eta ikusi behar dugu, zer suposatzen duen robotika, zer suposatzen duen transizio ekologikoa, krisi larrialdia, ez, krisi klimatikoa, eta bar, ez, eta ikusi behar dugu baita ere, hemen zaugarritasun kolektiboak ere berriak azalduko direla. Eta horren defentsa ere egin beharko dugu. Aldaketak izugarrik izango dira hamarkada honetan, eta guk ere gure diskursuak ere aldatu eta gure gure bideak ere berritu egin behar ditugu. Eta baita ere mundu mailan garai berria datozte, ez? Ikusten dugu Europa nola sozialdemokrazian, goraka dijoan, eta bueno, hor ikusi dugu soltzen nola sortu duen gobernu Alemanian, eta ikusten dugu nola Europako gobernuak erdia bintzat sozialdemokratak dira, eta Txilen eta Australian eta bar, ez? Eta ikusten dugu hor tolako ibilbidea daukagun. Zer esan edo honekin, gauzak aldatzen ari dilera, erronkak berriak direla, eta zarkituta dauden diskursuak gero eta gutxigo balio dute. Eta aldortatik, ikusi behar dugu gure berrikuntza ere hori izan behar du. Hori da garai berria, eta guk ere, esan dudan bezala, garai zailetik gatoz, oraindik hor daude, zenbakai, baina ala ta guzti, erronka hori aurre egiteko beste egoera baten gaude eta nik horrei ditze diot garai berria. Erronka berriak eta egoera berria.
Eta egoera berri horretan, etor litezke aliantza berriak. Durangon duela gutxi, izan da, aurrekontuak aurrera ateratzeko akordioa Irungo udalean ere oposizioan dago une honetan Eusko Alderdi jeltzalea. Ez dakit horiek kasu isolatuak diren, edo hortik ere badagoen garai berririk.
Aurreko legaldian ere egin ziren akordio batzuk, puntualak dira noski, eta garai berriak dira, violentzia alde batera uzten badugu eta terrorismoa erabat desaustuta, garai berriak etorriko dira. Hori guretzat marragorria da. Baina akordio puntualak egunero gertatzen dira eta erakunde guztietan eta alderdi guztien artean. Orduan alderdotatik nik uste dut dramatizazio pixka kendu behar zaiola, ez? Bestetik, akordioak beti izango dira zertarako. Zertarako dira akordioak. Eta gainera, aurrena jakin behar dugu, zer esaten duen herriak, zer esaten duen gure herritarrek zer esaten dute, eta zer, bakoitzari zer ordezkaritza ematen digun. Aurrena, autoskundeak, eta gero, akordioak, eta beti zertarako egiten ditugun akordioak. Hori esan da, guk orain daukaguna akordioak, Euskal Alderdi Jeltzalearekin dira gehienak, eta hori argitarri esan behar dut, eta osasuntsu dagoela akordio hori. Guk beti lehenengo akordioa herritarrekin egiten dugu, hortarako aurkezten ditugu gure programak, programa horiek beste alderdiekin adosten dugu gobernuak osatzeko, eta horiek betetzen badira guk gure hitza emandakoa betetzen dugu beti. Eta hori da kasua, nire kasuan adibidez, diputazioan, hori betetzen ari da, eta nik esan dezaket, azkeneko aurrekontua oso guretzat oso pozgarria izan dela, benetan betetzen duelako akordio hori, eta guk esandako eta hitza emandakoa beteko dugula legealdi honetan. Orduan, betikoa, zertarako akordioak, osasuntzu daude gaur eguneko akordioak, baina beste akordioak ere eta puntualak noski egin daitezke eta egingo dira.
Egonkortasuna eta bizikidetza jarri zituen baldintza gisa Eneko Anduezak akordio horiek izteko eta batean batez ere komunikabideak jarri zueten begirada EH Bildurengan, zentzu horretan sorturen exekutibarako David Plaren izena proposatu izana, adibidez, atzera pausua da. Hori oztopo izan liteke.
Bai, nik esango nuke baiet, nik naiz beste etxetan sartuko, baino bai, ez da albiste ona, eta esate eta bidaltzen duten mezua ez da ona. Ikusi dugu Troitinoren bueno, kasua, ikusi dugu antzaren kasua, ikusi dugu nolai paroten omenaldia edo, bueno, omenaldia egiteko asmo hori, ez dira pauso onak. Nik uste dut bueno, EH Bildun edo sortun beraik ere izango dute bere barruko gatazkak eta bere konponduko beharko dute, baino egia da aurrera pausoak eman dituztela, baino aurrera baino atzera pausoak ere bai, eta orduan ba bueno, oreka horiek ba ez dakite politikan ulergarriak diren. Nik ez dut ulertzen azkeneko sorturen eta EH Bilduren mugimenduak. Ez dut ulertzen eta gainera bueno, nik uste dut zailtasunak jartzen dituztela, ez? Eta gainera claro, hor daude biktimen iritzia eta bueno, batzuk argitagarri bizan dute ze suposatzen duen horrelako bueno, omenaldiak edo horrelako harrerak, ez? Eta hori ba bueno, nolabait nik uste dut ezkerra bertzaleak hortan berriro ere zerbait berri egin beharko lukela eta hori nolabait deseustu, ez? Horrela jarraitzen badute, ba bueno, ez dakiz zeintzu dira aurrera pausoak eta ze importantzia duten atzera pausoak. Orduan ba bueno, guretzat hori ba bueno, ez dakigu argita garbi daukaten bere norabidea, ez?
Sarek Arrasaten urte zarrerako deitutako manifestazioa fiskaltzara bidali du Deniz Itxaso gobernu ordezkariak eta zuri irakurri dizugu esaten mingarria dela.
Bai, eske Arrasaten claro, kasua da parotek claro, 33 hildako dauzka bere baitan. Troitinoko 22. Eta claro, deitzea horri bereik izan direla gatazkaren biktimak, ba fin, esaten da bezala, esaldi berean gauza bera o bi gauza horiek esatea, ba ez da ulertzen, ez? Eta nik gai honekin kontu askokin ibili behar da. Nik uste dut biktimari errespetatu egin behar zaiela eta bueno, hori ez da, nire ustez ez da zilegia, politikoki ez da zilegia, manifestaldiaren noski eskubia dago eta berai jakingo dute, baino etika edo ikuspuntu horretatik nik uste dut ez dela ezer ulertzen horrelako menaldiak goraipatzea eta bar, ez? Eta bueno, nik uste dut, bueno, Deniz Itxasok egin duna da fiskaltzara bidali eta fiskaltzak ikusiko du hor delitoa dagoen ala ez edo hemen ba manifestazio egiteko eskubidea bakarri dagoen. Bueno, hori beste gauza bat izango da, baina nik uste horrelako manifestaldiak eta horrelako omenaldiak proposatzea ba bueno, nik esan dudan bezala leno atzera pauso nabarmena dela esan dezakegu.
Duela gutxi onartu du gaizaldatu da Eusko Legebiltzarrak ingurumenaren legea. Honek aurrez aurreko ikuspuntuak eragin ditu sozialisten artean?
Ez, lege hau legaldi aurreko legaldetik dator eta Iñaki Errela izan zen kontsilaria sailburua eta claro, guk landutako legea da. Guk nahiko ados gaude lege honekin. Nik uste dut ingurumen gaietan ausartak izan bagarela. Aurrera pausoak egin behar direla eta ezin dezakegula hemen hainbeste eztabaida alperrikako eztabaidak dira kasu askotan. Nik erabat ados nago horrelako lege batekin eta hori aurrera pauso nabarmena dela ere azpimarratuko nuke.
Galdetzen dizut eraberean entzun diogulako Jose Antonio Santano Irungo alkate sozialistari esaten edo eskatzen hobesan Eudelen galdeketa egin dadila interes publiko handiko proiektuak daudenean herriei eragingo dieten proiektuak direlako.
Bai, herriei beti galdetuko zaie eta noski udalei eta udalak asko daukate esateko eta erabakitzeko gehienetan, nik esango nuke ia gehienetan udalek erabakiko dutela, baino badaudela baita ere herri proiektuak eta nolabait horik bideratu egin behar dira, ez? Eta aldotatik bakoitzak badaki ze eskumenak ditun eta bakoitzaren eskumenak errespetatu behar dira. Nik hori erabat ados, baino nik uste dut legea oso aurrerakoia dela, legea bermeak dituela eta nik uste dut legeak esan dudan bezala aurreko legealdiatik datorren legea denbora luze egonda eztabaida luzeak izan ditugu bai udalak beste erakundeak eta baita gizartea bere orokorrean eta nik uste dut legeaneko orekatua dela eta bueno baino udalak ez dira aparte gelditzen baizik eta bueno udalak ere izango dute bere protagonismoa eta bere eskumenak dituzte eta hori ez da ikutzen.
oposizioak salatu du aldiz proiektuak inposatzeko modu bat badela.
Bueno, inposaketak, proiektuak beti legebiltzarretan eta gobernua proposatzen dute eta legebiltzarretan onartzen dira. Ez dakit nola onartu behar diran bestela. Nik uste dut hori, ez dira, inposaketak, baizik eta hor daude gehiengoak, hor daude proiektuak, eta noski gobernuak izan behar dituzte baita ere, bere baliabideak gauzak ateratzeko. Nik uste dut ez dala, nik uste dut exagerazio hutsa dela, eta nire ustez, ez dakit, ez da hori gertatuko eta ziur nago. Nahiko adostasunetan oinarritzen da gure politika eta ingurumenari begira baita ere.
Guraso elkarteak berriz ere epaitegietara jo du, Zubietako erraustegiaren auzian, Argaitzerrekara izandako amoniakoen isuriaren arira abian den ikerketa sakontzea eskatu du, diligentzia gehiago eskatu ditu, ikerketa bide gehiago, eta auzipetuen zerrenda handitze. Zuk zer dakizu honi buruz?
Bueno, nik bi aldiz jo naiz batzar nagusietara esplikazioak emateko, eta han esandakoa, hemen ere gauza bera esango dut, hau izan da istripu puntuala, amoniako manipulazioan gertatu zen istripu bat, ez zen baina gertatu izan behar, baina gertatu zen, guk ikerketa iriki genuen, jatxekak ikerketa irikizun, eta isuna jarri ziren konzesionariari. Hortik aurrera ez da zer gehiago gertatu eta zeuden kalteak eta berreskuratu dira denak, ja fauna eta arrainak berriro bere baitan daude eta hori izan dezaket. Zertatuko dan baitegietan, badakizu guraso orain dela ez dakit 4-5 urte hasi ziren guk erabakitzen genuen guztien salatzen eta beti gauza bera gertatu zaie, beti galdu egin dituzte bere salaketak eta galdien dituzte bere epaitegietara eman dituzten gai guztiak. Kasu honetan, jatxekak hartu ditu neurriak, isuna jarri dizkio kaltegatik, iru faltagatik konzesionariari, eta hori da egin beharrekoa. Guk egin behar duguna da, hori, vigilatu, eta horrelako goza gertatzen denean, noski, isuna jarri, eta hori egin dugu.
Jose Ignacio Asensio, Gipuzkako sozialisten idazkari nagusia eta ingurumen diputatua, asko eskartzen dizugu gaur Euskadi Irratiko faktoria honetara gerturatu izana.
Mila esker eta egun arte.
Ondo bukatu
urtea. Eta osasuntzua behintzat.
Eta urte berri hona izan dut ja. Eskerrik asko.